Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Hayotda tartibli bo'lish, har doim ham kerak narsani o'z joyidan topa olish ishimizni yengillashtiradi. Biz ayollarning ko'p vaqti oshxonada o'tadi. O'sha joyda pishir-kuydir qilamiz, o'sha joyda o'zimizga kutilmagan jarohat yetkazamiz. Ba'zan qo'limizni kuydirib olsak, ba'zan kesib olamiz. Bu faqat biz bilan bo'ladigan hodisa emas. Oilada har qanday odam ehtiyotsizlik tufayli o'ziga biror bir jarohat yetkazishi mumkin. Ayniqsa bolalar. Ular qiziquvchan va ehtiyotsiz bo'lganlari uchun ham tez-tez o'zlariga jarohat yetkazadilar. Biz onalar esa ularga tez yordam ko'rsatishni bilishimiz lozim. Bugun suhbatimizda sizga tez yordam ko'rsatishda asqotadigan ba'zi bir narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Har bir mehribon va tartibli uy bekasini qo'l ostida dori qutisi bo'lishi kerak. Xo'sh, dori qutingizda asosan nimalar bo'lishi lozim? Keling, dori qutisi o'z bag'ridan qanday dorilarga joy ajratish kerakligi haqida gaplashaylik. Avvalambor dori qutisi har bir uyda bo'lishi shart. Bu qutucha bizga oila a'zolarimizdan birortasi jarohat olganda juda kerak bo'ladi. Dori qutisi ichida birinchi yordam chog'ida kerak bo'ladigan narsalar bu bint, yod yoki vodorod periksi, toza, sterillangan paxta. Yana undan tashqari, iloyim hech kerak bo'lmasin-u, ammo har ehtimolga qarshi rezina jigut saqlab qo'ygan foydadan xoli bo'lmaydi. Bilasiz, oshxonada bo'lgach kuyishlar tez-tez bo'lib turadi. Hali o'zimiz biror bir pishiriq pishirish chog'ida hali farzandlarimiz ehtiyotsizliklari tufayli biror joylarini kuydirib oladilar. Shuning uchun ham dori qutisi ichida kuyganda ishlatiladigan mazlar va spreylar turishi kerak. Tasodifiy bosh yoki tish og'riqlari oila a'zolarimizni bezovta qilib qolganida ishlatish uchun kerak bo'ladigan ba'zi dorilar ham dori qutingiz ichida doimiy mehmon bo'lgani yaxshi. Bu dorilar doktorga chiqquningizga qadar sizga yordam beradi. Bilasizmi, bizning oilada bolalarning tishi aksiga olib, yakshanba kunlari og'riydi. Agar og'riqqa qarshi dorilar bo'lmaganida, dushanbagacha yetib olish mushkul bo'lardi. Agar sizning yoki turmush o'rtog'ingizning birorta surunkali xastaligi bo'lsa, xurujlar vaqtida yordam beradigan dorilar saqlab qo'yishingiz kerak. Tadbirli va ehtiyotkor beka doimo shu narsalarning taxt bo'lishiga e'tibor beradi. Yuqorida sanab o'tganlarimdan tashqari, tasodifiy hushdan ketish choqlarida kerak bo'ladigan navshadil spirtini ham har ehtimoldan saqlab qo'ying. Bu narsa doim ham kerak bo'lmaydi-yu, ammo ehtiyot shart dori qutisida turgani yaxshi. Dori qutisi ichida turish kerak bo'lgan eng zarur dorilar bor. Ular issiq tushiradigan va tumov paytida yordam beradigan dorilardir. Undan tashqari isitmani o'lchaydigan termometr ham eng kerakli narsa hisoblanadi. Isitma va tumov paytida ishlatiladigan dorilar chindan ham bizga tez-tez kerak bo'lib turadi. Shuning uchun ham bu dorilar dori qutida turgani yaxshi. Sizga kerak bo'lmasa, qo'ni-qo'shniga kerak bo'lishi mumkin. Dori qutini qayerda saqlagan ma'qul? Hamma bir ovozdan bolalar qo'li yetmaydigan joyda deb javob berishi aniq. Lekin eng qulay joy bu oshxona. Dori qutingizni oshxonada o'zingizga olishga qulay bo'lgan joyda saqlang. Xayr, sog' omon bo'ling.